Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas civespere pri la temo atesto, dialogo cae martirezzo de la cristanoi. La cristanoi devas atesti la credon en Jesuo sen honte cae sen time. Jesuo diris, ciu hontos primi cae miai paroloi antau citiu adultema cae peca generatio, pritiu ancau hontos la filo de homo, ciam li venos en la gloro de sia patro, cun la sanctai angeloi. Cae la apostolo Paulo scribas, ne hontu pri la atesto de nia signoro, nec primi lia malliberulo. Sed, helpate de la potenzo de Dio, suferu cun mi pro la Evangelio. Sed fidela, sen honta, cae curagia atesto de nia credo, tute ne postulas, che ni taxu negativai cae ec diablai, la sen religiain homoin cae anoin de aliei religioi. Oni devas do eviti malafablagioin cae polemicoin. Documento de la Itala Episcopara Conferenzo, nin admonas iene, ma l'amichezzo cause della credo, cefe se esprimata per sen fructai cae incitai polemicoi, au per denunzoi cae spitagioi, efficas nur malestimon contra tia credo, chiun oni intensus defendi. La religia conflictado, chiu en la passinta tempo causis tiom da negativai efficoi alla evangelia afero, estus de nova scandalo fronte alla mondo. C'è la alia extremo staras la sincretismo, chiu, por eviti maltoleremon, estigas confuson per fusciai mixagioi de diversai religioi, declarante che cio estas relativa, cae che ciui religioi estas essenze egalai. Sed Sancta Paulo nin admonas iene, nine estu infanoi, onde getatai cae circaupelatai de cia vento de doctrino, per manipulado de homoi, per rusai cae trompai artificoi. Inter la sectezzo unu flanque, cae la confusiga mixagio ali flanque, en la giusto staras dialogo el cora cae respectema. Sancta Petro recomendas iene. Adoru la Signoron Christon en viai coroi, cae estu ciam pretai doni defendan respondon al ciu ciu vin demandas pri la motivo de la espero ciu estas en vi, sed tion faru cun humilezzo cae respecto, cun bona conscienzo. Oni devas distingi la ideoin au doctrinoin, ciuin nine raitas consenti, cae la personoin, ciuin ni devas ami cae respecti. Beata Papo Johano la Dudectria scribis, neniam oni confusu la eraron cae la eraranton, ecce ciam tio concernas la veron pri moralai cae religiai aferoi. La eraranto ciam estas, antau cio, home estulo, ciu daure havas sian personan dignon, cae ciam oni devas lin tracti congrue cun tia digno. Crome, en ciu home estulo, neniam estingigas la postulo cun nascita, cun la homa naturo, rompi la schemoin de la eraro, por malfermigi alla ec cono della vero, cae la agado de Dio en li neniam cesas. La interreligia dialogo, por esti fructodona, devas esti loiala cae competenta, amo plena cae pazienza. Tio signifas che nepras doctrina competentezzo cae dialoga lertezzo. Foie la fidelezzo alla credo, cun portas martirezzon. Cion tio signifas? Nun tempe la vorto martiro estas usata en diversai cun textoi. Oni parolas pri martiroi por la liberezzo, por la patrolando, por la revoluzio, oni nomas martiroi ec la tiel nomata in kamikazoin, tio estas fanatica in homoin, kiui mortigas sin mem kai sen culpuloin por terrorismai celoi. La cristanai martiroi estas tute malsamai al tio. Por resti fidelai al sia credo, la cristanoi suferas ec la morton cun tuta mildezzo, l'aula exemplo de Jesuo, quiu sur cruce pregis petante pardonon por liai cruzummintoi. La apostolo Petro scribas, Cristo suferis pro vi, cai post lasis al vi exemplon, porque vi sequu liain spuroin. Pecon li ne faris, cai trompo ne trovigis en lia buscio. Insultate, li ne insultis, responde. Suferante, ne minazis vengion. En tia mildezzo imitis Jesuon milionoi da martiroi, ec de la unua martiro, nome Sancta Stefano, priciu en la agoi de la apostoloi ni legas. Onis tonumis Stefanon, dum li alvocis cae diris, Signoro Jesuo, acceptu mian spiriton. Poste li genuigis cae criis laut voce, Signoro, ne metu sur ilin citiun pecon, cae tion dirinte li mortis. Iui opinias che gravai persecutoi contrau cristanoi ocasis nur en la unuae arcentoi sub la Romia Imperio. Tio ne estas vero. Cristanoi suferis persecutoin dum ciui generazioi, inclusive la giusain, cae ecce dum la nuna epoco. Fine de la decoca iarcento, miloi da cristanoi estis sencapigitai per ghilotinoi dum la Franza Revoluzio. Dum la dudeca iarcento, en Mexicio ocasis persecutado, quiu, ec de la iaro 1917, gis la iaroi 1940, causis centoin da martiroi. En Hispanio, dum la Dua Respublico, en la iaroi 1930, estis mortigitai 3 episcopoi, 6.832 ecclesiuloi, cae miloi da laicoi. En Europo, dum la iaroi 30 cae 40 de la jus pasinta iarcento, la Hitlera regimo estigis centoin da martiroi. Cae nine raitas preter silenti la comunisma in persecutoin en Sovetunio cae Oriente Europo. Anca unun tempe, persecutoi cae discriminazioi contra u cristanoi estas actualai, exemple en Sudano cae Nord Coreio. Por nia semaina rubrico ni parolis pri atesto, dialogo cae martirezzo della cristanoi. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.